lielākie tie postījumi ir bijuši Kurzemē, lai tik pārsteidzoši neizklausītos, jo tur vakarnakt tas kaitējums no saunas ir tā kā joslām bijis īpaši zemākās un purvainās vietās. Naktī tur ir bijis ap nuli, gluži mīnus 5, nē, bet augkopības speciālists teica, ka tos postījumus reāli varēšu redzēt pēcpusdienā šodien. Viss trakāk ir bijis Saldus pusē, kur pat agrotīkli ir sasaluši un nosalušas puķes un apsaluši dārzeņi, un no Saldus līdz draudzībai un skrundā šorīt visa zeme ir bijusi balta. Taču speciālists saka, ka lielākā skāde Salnas nodarītā ir bijusi naktī no pirmdienas uz otrdienu, un tad esot ļoti daudz apsaluši dažādi dārzeņi, arī kartupeļi un puķes. Priekulē vakarnakt cilvēki ir mēģinājuši laistīt dārus, lai pasargātu no Salnas, taču tas nav īsti līdzējis. Nu, ja runājam par pārējo Latviju, tad Latgalē Salna nedaudz ir kartupeļus skārus, kas aug Melnzemē un ieplakās, un Salnas nedarbi ir nu pat pārsētajos miežos, kas sākuši dīkt manām, jo tie vietām ir kļuvuši dzelteni. Bet tāda liela postījuma nav, un Latgale saka, ka vairāk viņi gaida šonakti, kad Salna soloties būtu spēcīgāka.